Suginlan ko kamo sa usa ka kahibulungang nahitabo dinhi sa kalibutan. Matuod gayud kini og maayong hisayra ninyo nga ang paghibalo ni ining hitabua magahatag kaninyo sa pakigdait o kalipay.
Unsa man kana?
Ang tao nga si Jesucristo nabanhaw gikan sa mga minatay.
Wala ba siya mamatay sa krus?
Oo, namatay siya apan nabanhaw siya sa ikatlo kaadlaw.
Apan lugay na kana, giunsa mo man pagkahibalo?
Usa ka babaeng ginganlan og Maria Magdalena ming adto sa lubnganan kauban sa iyang mga higala ug hingkaplagan nila nga kini wala na isulod. Nakita usab kini ni Pedro ug ni Juan.
Tingali gikawat ang lawas ni Jesus.
Dili mahimong kawaton kini kay may mga sundalo man nga nagabantay sa lubnganan.
May lain bang nakakita kang Jesus human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay?
Oo, nakita siya sa daghang mga tao. Una gayod nga nakakita kaniya mao si Maria Magdalena dito sa tanaman nga gilubngan kaniya. Unya nakita usab siya ni Pedro og sa 500 ka mga tao.
Tingali og espiritu lamang ang ilang nakita. May lawas ba gayod siya sama sa taong buhi?
Dili siya espiritu. May usa ka tao nga ginganlag si Tomas na kahikap gayod sa iyang lawas. Labot pa mikaon siya kauban sa iyang mga higala. Ang espiritu dili mahikap o dili usab mukaon.
Ngano mang gibanhaw siya gikan sa patay?
Patungod kay mauman siya ang anak sa Dios. O dili mahimong gapuson siya sa gahom sa kamatayon. Nagapaila kini usab sa iyang pagdaog batok ang Satanas. Ang pulong sa Dios nagaingon, kung si Kristo wala mabanhaw, na nang inyong pagtuo walay kapuslanan o ganapa kamo sa inyong mga sala. Himayaon ang Dios na banhaw si Jesus.
Kinahanglan pa bang mahadlok sa kamatayon ang mga Kristuhanon?
Dili na. Dili na kinahanglang mahadlok sa kamatayon ang mga Kristuhanon. Kahit kung mamatay siya, muadto siya dayon sa langit kauban ni Kristo.
Hain man si Jesus karon.
Ah, si Jesus? Atua siya sa langit. Og nagaampo siya sa amahan alang kanimong kanako.
Kung atua siya sa langit, nan, halayo siya sa iyang mga katawhan dinhi sa yuta.
Dili. Siya nagapuyo usab sa sulod sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa nga nagasalig kaniya. Ginatudlo niya kanato ang iyang kabubuton aron dili na kita mahisalaag gikan sa dalan sa langit.
Mubalik pa ba ang Ginoong Hesus dinhi sa yuta?
Sa katapusan sa kalibutan mubalik siya dinhi aron sa paghukom sa tanang tao. Buhi sila kun patay. Hukman niya sa silot ang mga dautan ug dadon niya sa langit sa wala nay katapusan ang mga nanagsalig kaniya.
Kanus aman siya mubalik?
Walay bisan kinsang tao nga nasayod niini. Mingon siya nga kinahanglan kitang magapangandam aron dili kita maulawan sa atong pagsugat kaniya. Tungod ni ana, mangandam ka ug mangayo ka sa pasaylo sa imong mga sala. Ug pangayo a kaniya ang bag-ong kasing-kasing aron mahimo ikaw nga iyang anak.